Amazing Grace. Continúa la viaxe musical cunha canción coñecida en moitos lugares do mundo, pero especialmente nos Estados Unidos, Amazing Grace vai nos achegar a escoita atenta e a expresión emocional. A súa letra está en lingua inglesa e foi escrita por John Necton no século XVIII. Dice que a melodía ten orixe europea relacionada coa música tradicional das Illas Británicas, mas isto non o podemos verificar totalmente como acontece co folclore transmitido oralmente. O que sí é certo é que a canción difundiuse en América a partir do século XIX e acabou formando parte da tradición musical popular, especialmente na rexión dos Apalaches. Hoxe en día séguese a interpretar en escolas, igrexas e agrupacións musicais de todo o mundo xa que xa leva moitos anos en dominio público. Escoita. Na tradición musical dos Estados Unidos, especialmente no ámbito do country e do bluegrass, interprétase cunha estética acústica e vocal na que as voces teñen un papel central e os instrumentos acompañan de maneira sinxela e contida. A interpretación da Amazing Grace, realizada por The Petersen, sitúase nesta tradición. Canta. Escoita a proposta de arranxo vocal para este éxito do século XVIII de Amazing Grace solo con voces. Ter a partitura como apoio para o seu canto. Interpreta. Agora vas a aprender un arranxo de instrumentos orf e frauta, ter a partitura do arranxo de instrumental orf e frauta da Amazing Grace. Agora repasa cada unha das partes e escolle cal podes ou prefires interpretar, faino en equipo e intenta que dentro do teu equipo haxa variedade. Visualiza. Amazing Grace é unha canción que se interpreta con frecuencia coa gaita escocesa, especialmente en funerais e actos solemnes. Isto debes a que a melodía é lenta e expresiva, moi axeitada para o son continuo da gaita. Ademais, a canción transmite unha mensaxe de consolo e despedida o que explica o seu uso en enterros, homenaxes en cerimonios oficiais e militares. Este xeito de interpretala popularizouse no século XX tanto en Escocia como nos Estados Unidos. O cinema contribuíu a reforzar esta asociación, xa que Amazing Grace aparece con frecuencia en escenas de funerais e momentos emotivos relacionados cun intres de dor, lembranza e despedida.